Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24-ноябрь күнгө шейшембе. Бул уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Текебаевди депутаттык мандаттан ажыраткан сот чечими талаш талкуу жаратты.
Бишкек администрация соттун чечими биздин колубузга тиелип, чечимди колго алгандан кийин анан эмне кылабыз, ошого жараша алат. Эмненин негизинде биздин токтомубузду жокко чыгарганын билбейбиз.
Өзбек өкмөтүнүн буйругу менен коронавирус пандемиясы тууралуу даректүү тасма тартыла баштады.
Тасма мамлекет башчысынын жана элдин коронавируска каршы биргелешкен күрөшүн чагылдырат. Көрүүчүлөр баатыр болуп калган дарыгерлерден, аскер кызматкерлеринен тынымсыз ишин көрө алышат.
Аксыда акимди кетирүү талабы менен чогулган бир адамдын өлүмү менен аяктаган окуядан чыккан чыр басыла элек.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да, мүнөзү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштиргиле да. Мине ушул шайлоодун шарапаты менен өшүндүп кетише береби?
Бул берүүбүздө ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Программаны мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 4 киши каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көз жумгандардын бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан, бирөө Талас облусунан, ал эми бирөө Чүй облусунун тургуну болчу. Жалпысынан Кыргызстанда март айынан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1241 адамга жетти. Ал эми соңку бир күн ичинде вирус дагы 481 адамдан табылып, жалпысынан республика боюнча оору жуккандардын саны 70 000 ашты. Өлкөдө Саламат сактоо министрлиги коронавирустан улам абалы оор адамдардын саны көбөйүп жаткандыгын белгилеп, санитардык эрежелерди сактоого калкты чакырууда. Ал эми дүйнөдө дагы коронавирус боюнча абал оор бойдон калууда. Америка Кошмо Штаттарында күн сайын орточо 178 000 ашык адамдан вирус табылып, ал эми айдын башынан бери күн сайын 86 000 адам ооруканага кайрылууда. Бул кырдаал өлкөнүн саламат сактоо тармагына күч келтирип жатат. Буга байланыштуу АКШдагы борбордук жана штаттардагы бийлик органдары жаңы чектөөлөрдү киргизүүдө. Ал эми Европада ар кыл чектөөлөрдүн эсебинен илдеттин кеңири жайылышын көзөмөлгө алууга өлкө бийликтери аракет кылып жатышат. Орусияда болсо вирус жугузгандар, ооруканага кайрылгандар жана каза болгондор дагы эле көп. 23 ноябрда бул өлкөдө 25 000 ашык адам ооруну жугузганы аныкталып, эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Орус өкмөтү мындай кырдаалга карабай карантинди киргизүү планы жок экендигин билдирүүдө. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков:
эпидемиологическая ситуация становится более сложной.
Эпидемиологиялык абал татаалдашып баратат. Адамзаттын жаңы тарыхында мындай эпидемиологиялык чакырык менен дүйнө өлкөлөрү бетме бет келлек болчу. Биздин саламат сактоо системасына абдан күч келип жатат, бирок айрым аймактарды эске албаганда абал көзөмөлдө, деп билдирди. Ал ортодо Кыргызстандын өкмөтү коронавируска байланыштуу жабылган мекеме ишканаларды ачуу боюнча жоопкерчиликти өзүнөн алып, жергиликтүү бийлик органдарына берери белгилүү болду. Бул тууралуу 24 ноябрда коронавируска каршы республикалык ишчан штабтын отурумунда айтылды. Мындай эреже 1 декабрдан тарта киргизилип, ар бир жергиликтүү бийлик өзүнүн карамагындагы аймак үчүн жооптуу болсун деген сунуш түштү. Калтапта Кыргызстанда президенттин милдетин буга чейин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров менен Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы кайым айтыш уланууда. Ата Мекен партиясынын лидери Текебаев Мегаком чыры боюнча айыптоого байланыштуу Садыр Жапаровдун кечээки комментарийине жооп кайтарып жатып:
биринчиден, Жапаров өзүнүн деңгээлин көрбөстү. Экинчиден, сотко түздөмчүлүк көрсөтмө берди. Анын достору мамлекетти, парламентти башкарып турат, күч органдарын башкарып турат. Аларга бул түздөмчү ушундай көрсөтүү болуп, Атамбаевден да өткөн басмачылык саясатты улантып атат.
Мунун алдында 23 ноябрда Садыр Жапаров 7-канал телекомпаниясына берген маегинде Текебаевдин буга чейинки билдирүүлөрү боюнча комментарий берген. Ал ошондой эле Мегаком чыры деген ат менен белгилүү болгон иш тууралуу дагы айтып жатып, төмөнкүлөрдү билдирген эле.
Бул 1 000 000 долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Мен да тастыктап беремин.
Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңгачылган жагдайлар боюнча кайра карап мурдагы чечимдеринин баарын жокко чыгарган. Учурда бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Бишкектин Октябрь районунун акими Константин Куценко коррупция боюнча шектүү катары кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш мамлекеттик кызматына кабарлашты. Маалыматка караганда, аким соттун чечими менен конфискация боло турган жер тилкесинин ээсин алмаштыруу боюнча коррупциялык схеманын аныктоо ишинин алкагында кармалгандыгы белгилүү болду. Куценко район башчысы болуп быйыл октябрдагы бийлик алмашуудан кийин гана дайындалган эле. Бул чечим үчүн Бишкектен мэр милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев фейсбуктагы баракчасы аркылуу шаардыктардан кечирим сурады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйшөмбүдө өлкөдө шайланган президент Джо Байдендин командасына бийликти өткөрүп алуу жараянын расмий баштоого уруксат берди. Трамп мындай чечимге өзү макул болгонун айтты, бирок шайлоодо жеңилгендигин дале болсо мойнуна ала элек. Мунун алдында жалпы кызматтар башкармалыгынын башчысы Эмили Мерфи Джо Байденге кат жазып бийликти өткөрүп алуу иштерин баштай берсе болорун билдирген. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо 3-ноябрда өткөн. Анын алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице президент Джо Байден алдыга чыккандыгы кабарланган эле. Ал эми Кытай 24-ноябрда айга космос кемесин жөнөттү. Хайнань аралындагы Венчан космодромунан учурулган аппарат жерге айдын топурагынын үлгүлөрүн алып келиши керек.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектин административдик соту активист Эмирлан Ормуковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Атамекен партиясынын лидери бул чечимди саясат менен байланыштырып жатат. Мындан 3 жыл мурун мандатынан кол жойгон Текебаев ушул жылдын 15-октябрында мандатын кайра алган болчу. Окуянын өнүгүшү тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Бишкек шаарынын административдик соту Текебаевдин мандатына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун мыйзамсыз деп тапты. Маалыматка ылайык, бул токтомду чыгарууда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдарынын ченемдери бузулган. Жогорку соттун басма сөз катчысы Изатиш Шүгүралиева соттун чечими тууралуу мындай комментарий берди.
Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык депутат мөөнөтүнөн мурда кеткен учурда анын мандаты БШКнын чечими менен ошол эле тизмеден кийинки талапкерге өткөрүлүп берилет. Өмүрбек Текебаев партиянын талапкерлеринин тизмесинде кезек боюнча мөөнөтүнөн мурда кеткен депутаттан кийинки талапкер болгондугуна карабай, жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдын тартиби Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан бузулганына байланыштуу соттун чечими менен токтом жараксыз деп табылган.
Текебаевди мандатынан ажыратуу боюнча сотко арызды азиз активист Темирлан Ормуков жазган. Ал муну саясий негизге байлап жатат. Ормуков Текебаевдин Искендер Гайыпкуловко ыйгарылган мандатынын ордуна Садык Шердин мандатын алышы мыйзамсыз деп эсептейт.
Текебаевка мандатты Гайыпкулов бериш керек, а Садык Шернияз эмес. Анан Гайыпкулов мандатты бербей койгондо келип Садык Шерниязден алып алып атпайбы экөө алдын ала сүйлөшүп? Анан муну кандай түшүнсөк болот?
Буршайкомдун жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов соттун чечими борбордук шайлоо комиссиясына келе элек дейт.
Бишкек администрация соттун чечими биздин колубузга тие элек. Ал мыйзам боюнча 5 күндүн ичинде тийиш керек. Ошондон кийин биз чечимди колго алгандан кийин анан эмне кылабыз, ошого жараша болот. Азыр биз эмненин негизинде биздин токтомду жокко чыгарганын биз билбейбиз да ошон үчүн.
Текебаев мандатын ажыратуу боюнча соттун 23-ноябрда кабыл алган чечимин саясий иш деп баалады.
Бул саясий чечим экендиги айдан ачык экенин гана эмес, тагын ачык айтып коюшум керек. Фракциянын лидерлеринин алдында, көптөгөн күбөлөрдүн алдында бүгүнкү бийликтегилер ушул мандатты керек болсо алып коебуз деп айткан учурлары болгон. Мен муну сот дагы деле ушул саясий басымдын кысымдын алдында чечим чыгарып атат деп айта алам.
Депутаттын макамы жөнүндө мыйзамга ылайык соттун айыптоочу өкүмү жок болсо мандат берилиши керек. Текебаев мандатынан сот иштерине байланыштуу 2017-жылы ноябрь айында ажыраган. 5-6 октябрдагы окуяларга аралаш бийлик алмашуудан кийин Өмүрбек Текебаев борбордук шайлоо комиссиясына депутаттык мандатын кайтарып берүүнү сурап 10 октябрда кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып берүү тууралуу арызын карап, аны көпчүлүк добуш менен канааттандырган. Буга Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шерниястын Текебаевдин кызыкчылыгы үчүн мандатынан баш тартуу арызы негиз болгон. Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Александр Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап келатат. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду тилкат менен түрмөдөн бошоткон. Иш ушул тапта 1-май райондук сотунда. Алардын иши кайра каралып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Улантабыз. Москвадагы социалдык изилдөөлөр боюнча эксперттик институттун маалыматы боюнча Кыргызстан 21-ci кылымда же 2000-жылдан бери конституцияны эң көп алмаштырган өлкөлөрдүн сап башында турат. Бирок кыргызстандык юристтер баш мыйзамдын жаңы редакциясы менен жаңы конституциянын айырмалай билүүнү белгилешет. Эгемен Кыргызстандын баш мыйзамы 1993-жылы кабыл алынып, бир нече жолу өзгөргөн. Деги эле конституцияларды эмне үчүн өзгөртүшөт? Айнура Жекши кызы кененирээк баяндайт.
Конституциялар өзгөчө көп 20-чы кылымда жазылган. Буга эки дүйнөлүк согуштун дүйнө картасын өзгөрткөнү, социалисттик лагердин, СССРдин ыдырашы натыйжада бир нече мамлекеттин пайда болушу алып келди. Дүйнөдөгү бир да конституция албетте өзгөрүүсүз калган жок. Франциялык юрист профессор Жан-Эрик Жикелдин конституция бул тирүү организм, анын биологиялык циклы болот. Баш мыйзам төрөлөт, өнүгөт жана жок болот дегени бар. Демек, конституциялык түзөтүү толуктоолор бул кадыресе көрүнүш. Тарыхта эң көп жолу өз баш мыйзамын Доминикан Жумурияты алмаштырыптыр. Биринчиси 1844-жылы өлкө эгемендик алганда бекитилген. Ошондон бери 39 конституция кабыл алыныптыр. Эмне дегенде жаңы жетекчи келген сайын алдыдагы президенттин саясатына жана программасына макул болбой өзү каалагандай өзгөртүп келген. Орусиядагы социалдык изилдөөлөр боюнча эксперттик институттун маалыматы боюнча Кыргызстан 21-ci кылымда же 2000-жылдан бери конституцияны эң көп алмаштырган өлкөлөрдүн арасына кирет. Бирок жаңы баш мыйзамдын жаңы редакциясы менен жаңы конституцияны чаташтырбоо зарыл.
Кээде өзгөрүүлөрдүн көптүгүнө жараша бүтүндөй текстти кайра жазып чыгышат. Бул окуган адамдарга ыңгайлуу болсун үчүн. Болбосо мисалы жамакчыдай ал жерине муну кирсин, бул жерине бул кирсин деп көп жазылып кеткенде окурмандар, шайлоочулар жада болсо депутаттардын өздөрү жакшы түшүнбөй калат. Андан көрө мындай толук эле баштан аягына чейин жазып койдук деп ыңгай үчүн алышат. Бул жаңы редакция деп аталат. Кээде конституциялык түзүмдүн негиздерин өзгөрткөн өзгөрүүлөр болсо мунун жаңы конституция деп кабыл алышат. Бирок негизинен бизде ушул жаңы редакциясы деп кабыл алынып жүрөт
деп түшүндүрдү Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев. Алсак, Франциянын азыркы конституциясы 1958-жылы кабыл алынып, 60 жылда 24 жолу өзгөртүлгөн. Эң кызыгы 1958-91-жылдар аралыгында 5 ирет толукталса, 92-жылдан бүгүнкү күнгө чейин 19 өзгөртүү киргизилди. Эң маанилүүсү президенттин мөөнөтүн 7 жылдан 5 жылга чейин кыскарткан жана өлүм жазасына тыюу салган беренелер болуп калды. Бир катар беренелер Еврошаркеттеги процесстерге байланыштуу түзөтүлдү. Эмесе дүйнө мамлекеттери конституцияларын эмне үчүн өзгөртүшөт? Адистер анын бир нече себеби бар дешет. Эң негизгиси, баш мыйзам коомдун заманга жараша өзгөргөн мүдөөлөрүнө жооп бериши керек. Толуктоо, түзөтүүлөр адам укуктарын кеңейтүү, социалдык кепилдиктерди, улуттук биримдикти бекемдөө, суверенитетти коргоо өңдү универсалдуу принциптерден баштап, улуттук мыйзамдарды эл аралык келишим, милдеттенмелерге шайкеш келтирүү, айрым учурларда институционалдык кризистен чыгуу үчүн киргизилет. Латвиянын Конституциялык сотунун мурдагы төрагасы, юридика илимдеринин доктору Айварс Энзенштен пикирин уксак.
Ну, в принципе, жизнь никогда не остается на месте.
Жашоо бир орунда турбайт, өзгөрүп турат. Зарыл жагдайлар болсо, анда конституцияга өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилет. Адатта алымча кошумчалар конституцияга жарандардын укуктары жана эркиндиктери каралган атайын берене киргизип же буга чейинки беренени бекемдөөнү, демократиялык принциптерди бекемдөөнү көздөйт. Башкача айтканда, өзгөртүүлөр прогрессивдүү мүнөзгө ээ болот.
И прав человека, да? Чаще всего, да, прогрессивный характер.
Айрым өлкөлөрдө бир жыныстагы адамдардын баш кошуусуна, абортторго тыюу салуу өңдүү чараларды баш мыйзамда бекитүүнү албетте прогрессивдүү деп атай албайсың. Орусия конституциясына быйыл июлда 206 толуктуу жана түзөтүү киргизилген. Бир катар эксперттер тарыхты бурмалоого, мекен коргоочуларынын эрдигин тануууга тыюу салууну, кудай деген сөздүн кошулушун жана башка ушул өңдүү нормаларды чочулоо менен кабыл алышты. Эң негизгиси жаңы баш мыйзам президент Владимир Путинге бийликте 2036 жылга чейин калууга жол ачат. Айтмакчы, конституцияга өзгөртүү киргизүү аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартуу баш мыйзамды кыянат пайдалануунун эң көп жолуккан практикасы.
Но если это связано уже с укреплением президентской власти.
Бирок өзгөртүүлөр президенттик бийликти же жалпы мамлекеттик бийликти бекемдөө максатында сунуш кылынып жатса, бул башкаруунун демократиялык принциптеринен чегинүү болуп эсептелет. Муну биз Орусия, Түркия, Азербайжандын мисалынан билебиз. Беларусьтун баш мыйзамына президенттин ыйгарым укуктарын кеңейткен норма киргизилген. Бүгүн биз ошонун кесепетине күбө болуп жатабыз.
Президентская власть, полномочия президента. И сегодня вы свидетели того, что там происходит.
Бул жагынан КМШ өлкөлөрү менен катар Африканын жетекчилери алдыда келатат. Constitution Unit эл аралык уюмунун санагына ылайык 1875 жылдан 2011 жылга чейин дүйнө лидерлеринин чейреги кызматтагы мөөнөтүн чектеген норманы алып салуу аракетин көргөн. 20% учурда же 71 лидер ошондой чектөөлөрдү алып салууга жетишкен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадарман угарман, азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын лидери Текебаев өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровду басмачылык саясат жүргүзүп жатат деп айтып чыкты. Жапаров болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу жабылган мекеме ишканаларды ачуу боюнча жоопкерчиликти өзүнө алып, жергиликтүү бийлик органдарына өткөрүп берет. АКШ'да коронавирус жугузгандар азая элек. НАТО мамлекеттери уюмдун Ооганстандагы машыктыруу миссиясынын тагдыры тууралуу чечимди февральдагы жыйынында кабыл алат. Бишкектин Октябрь районуна кими Константин Куценко коррупцияга шектелип камак алынды. Уктурубузду улантабыз. Тоолу Карабакта аймакты миналардан тазалоо, куралдуу кагылыштарда каза болгондордун сөөгүн издөө иштери жүрүп жатат. Дүйшөмбүдө бир минадан Азербайжан офицери мерт болуп, орусиялык офицер жергиликтүү армяндар жаракат алган. Жергиликтүү калк болсо үйлөрүнө кайтууда. Лаза Жене кызы толугураак баяндайт.
Тоолу Карабакта орусиялык тынчтык орнотуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, жергиликтүү күчтөр биргелешип, аймакты миналардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бул жумада аймактагы чоң шаарлар Степанакерт менен Гористини байланыштырган жол ачылганы кабарланды. Дүйшөмбүдө аскерлер Мадагис кыштагында жарылган минага туш болушкан. Азербайжан армиясынын бир офицери каза болгон. Бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын төрт өкүлү жаракат алган. Бул топ Тертер районунда каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. 10 ноябрда Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын лидерлери согуш аракеттерин токтотуу тууралуу жалпы чечим кабыл алган соң, Орусия дароо эле Тоолу Карабак аймагына өз аскерлерин киргизген болчу. Өткөн ишембиде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Бакуда тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу баштап келген орус делегациясын кабыл алып, Тоолу Карабакта тынчтык келишими сакталып жатканын кубаттаган.
Биздин баамыбызда келишимдин жоолору байсалдуулук менен жүзөгө ашырылууда. Мунун өзү Азербайжан менен Армения узак мөөнөткө созулган жаңжалды токтотуп, дипломатиялык нукка түшүүгө даяр экендиктерин айгинелейт.
Ошол эле күнү Еревандагы жолугушууда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын делегациясына ыраазычылыгын айтып, Москванын мындан аркы колдоосуна да үмүт арткан.
Военного кризиса, но и во время коронавируса, и вообще, я думаю, что...
Аскерий кризис ошондой эле коронавирус күч алганда колдоо көрсөткөн орусиялык кесиптештериме ыраазычылык айтам. Акыркы айларда Орусиянын колдоосун биздин өлкөлөр ортосундагы салттуу калыптанып калган достук, өнөктөштүк мамилени сездик.
Москва Тоолуу Карабакка 2000 жоокерин жөнөткөн. Алар Тоолуу Карабактагы жаатташкан тараптарды бөлгөн тилкеде жана бул аймакты Армения менен байланыштырып турган Лачин өткөлүндө жайгаштырылган. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашта турган Тоолуу Карабактагы абал 27 сентябрда курчуп, куралдуу кагылышуулар 6 жумага созулган. Ондогон жай тургун мерт болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алып, жергиликтүү калк үй жайларын таштай качкан. Тоолуу Карабакта тынчтык орнотулгандан кийин качкындардын бир тобу кайта башташты. Ал эми Азери тарапка өткөн жерлердин тургундары үйлөрүн өрттөп, Ереванга жол тартышууда. Азербайжандын армиясы бул жерлерди көзөмөлгө алып, бийлигин орнотууда. Бакуда бул Карабактагы жерлердин кайтарылышын тарыхый адилеттүүлүктүн орношу деп баалашат. 10 ноябрда Москванын арачылыгы менен Армениянын Азербайжандын жетекчилери кол койгон 3 тараптуу келишим боюнча 1 декабрга чейин Калбажар, Агдам, Лачин райондору Бакунун карамагына өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Улантабыз. Өзбекстанда улуттук өзбек кино агенттиги өкмөттүн буйругу менен сынаган күндөр деп аталган даректүү тасма тартып жатат. Тасма коңшу өлкө кантип коронавирус илдетин жеңгенин чагылдырат 3 бөлүмдөн турган фильмди тартууга мамлекеттик бюджеттен 230 миллион сум же $22,000 жакын каражат бөлүнгөн. Толугураак кесиптешим Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Өзбекстанда тартылып баштаган сыноо күндөрү документалдык тасмасынын сценарийинин автору жана режиссёру Данияр Шокиров. Буга чейин 31 жаштагы Өзбекстандык кинорежиссер өлкөнүн маркум президенти Ислам Каримов жөнүндө жана башка 40 ашуун тасма тарткан. Бул ирет Шокиров Өзбекстандагы коронавирус пандемиясын чагылдырган сценарийин жазып, тасманы тартып баштаган. Анын сыноо күндөрү аталышындагы фильминин биринчи бөлүмү декабрь айында мамлекеттик каналда көрсөтүүлөрү пландаштырылган. Кинорежиссер Данияр Шокиров каармандар тууралуу буларга токтолду.
Тасманын башкы каармандары коронавирус инфекциясына каршы күрөшүп жаткан дарыгерлер болот. Ошондой эле ушул күндөрү Өзбекстанда илдет менен жанын аябай кызмат кылып жаткан башка кесиптин өкүлдөрү да катышат.
Деди Шокиров. Ал эми Өзбек кино улуттук агенттигинин өкүлү Нозим Сафари Азаттык радиосунун өзбек кызматына сыноо күндөрү тасмасы Хорезм, Бухара, Самарканд, Сырдарья, Анжиян облустарында жана Ташкент шаарында тартылып жатканын кабарлаган.
Тасма мамлекет башчысынын жана элдин коронавируска каршы биргелешкен күрөшүн чагылдырат. Ошондой эле көрүүчүлөр баатыр болуп калган дарыгерлерден, аскер кызматкерлеринен, ички иштер министрлигинен жана улуттук гвардиянын кызматкерлеринин тынымсыз ишин көрө алышат.
Деди Нозим Сафари. Бирок коронавирус пандемиясын чагылдырган темада тасма тартуу идеясын сындагандар да бар. Алардын бири Өзбекстандык искусствовед Абдумалик Турдиев деги эле учурда эпидемиологиялык кырдаал чыгармачыл адамды өзүнө өзгөчө тартаарын баса белгилейт.
Мен өзбек кинорежиссерлору, айрыкча Данияр Шокиров, жалпы инсандык трагедия жөнүндө салмактуу тасма тарта алат деп ишенбейм. Мен ушул кинорежиссердун Ислам Каримовдун 80 жылдыгына арналган даректүү тасмасын көрүп, аны үгүттөөчү видео деп сындагам. Шокиров Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жөнүндө тартылган фильмге окшош тасма тарткан. Албетте, коронавирус жөнүндөгү бул документалдуу тасма өзбек өкмөтүнүн жана анын лидеринин COVID-19 жеңген даңазалуу күрөшү жөнүндө болот. Чындыгында Өзбекстан коронавируска жеңилген. Эгер аны моюнга алсак, COVID-19 айынан ооруканаларда керектүү кам көрүлбөй, каза болгон миңдеген жакыр адамдар жөнүндө тасма тартыш керек болчу.
Деди искусствовед Абдумалик Турдиев. Ошондой болсо да өзбек кинорежиссер Улукбек Юлдашев Өзбекстанда пандемия жөнүндө тасма тартуу замандын талабы деп эсептейт.
Бул абдан жакшы жөрөлгө. Бүгүнкү хроника келечек муундар үчүн кала берет. Бирок 230 миллион сумга COVID-19 жөнүндө жогорку сапаттагы тасма тартуу кыйынга турат. Менин угушум боюнча буга чейинки фильмдин биринчи эпизоду тартылып, анын иштөө варианты өлкө жетекчилигине көрсөтүлгөн. Бирок бул режиссерлор тасманы коронавирус менен жабыркаган кесиптештерине көрсөтө алышабы? Мисалы, Вовхулла Масудов менен Абдурайым Абдувахабов сыяктуу ондогон сүрөтчүлөр коронавирустан каза болушту. Деги эле президенттин администрациясы тарткан кинонун сапаты жогорку болот деп ишенбейм.
деди Улукбек Юлдашев. Анткенмен Өзбекстандык сүрөтчүлөрдүн пандемия темасындагы эмгектери дүйнөлүк сынчылардын алкышына татыды. Эки өзбекстандык сүрөтчү коронавирус пандемиясындагы оор акыбалды чагылдырган чыгармаларды жаратышкан. Алардын бири белгилүү өзбек сүрөтчү 47 жаштагы Бобур Исмаилов коронавирус темасында тарткан сүрөттөрүн 25 мартта Ташкент шаарында уюштурулган көргөзмөдө жалпы коомчулукка сунган. Ал эми 49 жаштагы Өзбекстандын белгилүү сүрөтчүсү Анна Иванова коронавирустан улам карантинге алынган Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттен бир катар сүрөттөрдү тарткан. Ошондой эле Иванова ушул жылдын март айында карантин киргизилгенден бери коронавирустун жылнамаларын чагылдырган жүздөгөн окуяларды сүрөткө түшүргөн. 33 миллионго жакын калкы бар Өзбекстанда 23 ноябрга карата 72 миңге жакын киши коронавирус менен ооруп 603 адам көз жумган. 2195 адам дарыланып жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жалал абаддын Аксы районунда 7 октябрда Кервен шаарында акимдик кызматтан кетирүү талабы менен чогулган бир адамдын өлүмү менен аяктаган окуядан тутанган чыр тынчы элек. 23 ноябрда жаташкандардын бир тарабы Ак Төбө айылынын тургундары Кервен шаарында митинг өткөрүп, экинчи тарапты бир жактуу маалымат таратып жатат деп айыптады. 7 октябрдагы окуяда бир киши каза болуп, 6 киши жаракат алган болчу. Толугураак Талгат Абжалиев даярдаган макаладан угалы.
Силер сот жүрүп атат, соту болуп атат бүгүн. Кандай силер соту болуп атат?
7 октябрда акимдик кызматтан кетирүү талабы менен чыккандардын ичинде орун алган Калайман Мушташта катуу жаракат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Ага күнөөлөнүп жаткандардын Ак Төбө айылындагы тарапкерлери 23 ноябрда митингке чыгып, маркумдун тарапкерлери бир тараптуу маалымат таратып жатат деп айыпташты. Милиция тополоңду уюштургандардын бири деп Кутман Шадыбековду камакка алган. Митингке келгендердин ичинде Шадыбековдун бир тууганы Гүлмира Шадыбекова бар. Ал өз сөзүндө инисинин камалуусу мыйзамсыз деп жатат.
Жөндөн жөн эле камалып атыр да. Эч мүнөзү жок эле, күнөөсү жок эле. Акыйкат барбы? Жокпу? Же чындык барбы? Жокпу? Териштиргиле да. Үйүндө балдары ызылдайт, бияка бир туугандары ызылдап атыр. Мине ушу шайлоодун шарапаты менен өшүнүп кетише беребе.
Аксы райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Абдукайым Өмүрбеков иш мыйзамдуу каралбай жатканын айтып, жок дегенде район эли ынтымактуу болуш керектигин билдирди.
Биз шуну талап кылабыз. Мен аксакалдар айтып, алыс чечилсин, алыс болсун. Себеби мына ушу жанагы баштап коюп, бүт баарын былгытып койгондор. Ээ энергия сайрандап жүрбөсүн. Биринчи ап келишүп койсун, кылмасын. Аксалыга тартуугандар. Биз бөлөк бөтөнөбүз айттым. Айтты, ынтымак кылайлы, элдешейли. Бир элбиз, бир журтпуз. Ээ мына жанагы аксакал мына балдар айткандай, базарыбыз бир, баарыбыз бирбиз.
Митингке келгендер менен район акими Эсеналы Орманалиев жолукту. Ал эми 7 октябрда акимди кызматтан кетирүү талабы менен чыккандар ушул эле Эсеналы Орманалиевди кетсин деп талап кылышкан.
Жаза турган чечимдериңизди ырастаңыз.
Ырастап мен берип койдум мен.
Ошону ырастаңыз, анан ошону жеткизели. Мен өзүм аким катары айтайын айта турган жерге бардыгын. Мыйзам чегинде карап, элдин талабына карап чыгып берели мен айтам. Бардык жерге бүтүн жерге айталам.
Каза болгон Уланбек Жаманкуловдун апасы, бир тууганы жана келинчеги өткөн аптада Жалалабад шаарына келип журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, күнөөлүү тараптарды милиция тез арада камакка алсын деп талап коюшкан. Маркумдун апасы Айзура Кочкорова уур токмокко алгандардын бирөөсү гана камалып, уюштуруучулар баш болгон бир нече адамдардын эркиндикте жүргөнүнө нааразы. Ал милиция үчүн тополоңдогу видео материалдар дагы берилгенин айтууда.
Менин балам ушу жубайы 4 баласы менен калып калды. Мен элге кайрылат экем, элим жооп бергиле. Бейгүнө балам өтүп кетти.
Жакшылап ушул ишти акырына чейин закон ченемде баардыгын жооп беришин өтүнөт элем да.
Чырдашып жаткандар райондогу Кербен шаарынын жана Ак Төбө айылынын айрым жашоочулары экени айтылган. Аларды кагылышууга токуруп, Аксыдагы райондук бийликти басып алууну көздөгөн атайын топ болгону айтылганы менен алардын кимдер экени азырынча жабырлануучулар тарапка жана тергөөгө гана белгилүү. Ал эми облустук милициядан алынган маалыматка караганда, маркумдун жакындары милицияга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, прокуратура ишти УКМКнын кароосуна өткөрүүнү карап жатыптыр. Бул туурасында областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы өткөн аптада айткан болчу. УКМК бул иш боюнча комментарий бере элек. 6-7 октябрь күндөрү өлкөдөгү бир катар район шаарларда аким менен мэрлерди алмаштырууну талап кылгандар көбөйүп, айрым жерлерде кагылышууга барганы маалым. Ал эми Аксыдагы акимчиликтин алдындагы чыр чатактан 6 адам жараталып, окуядан бир нече күн өткөндөн кийин бир адам каза болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24 ноябрь күнгө шейшембе. Бул уктуруубузда Баткенде көмүр шахтасында бир үй бүлөнүн 4 мүчөсүнүн өлүмү менен аяктаган окуядан улам тутанган сот жараяны тууралуу айтып беребиз.
Ошол шахты тосулган эмес шахт. Объект бул тосулуш керек. Гурбейшин ошибка. Ишкерлер баягы шахтын эмнери ошол чыгып кеткен жерде газдан ошол источниктерин жапкан эмес.
Ысык-Көлдө бир канча жылдан бери күйөөсүнүн уур токмогуна чыдап келген чолпондун окуясын угасыз.
Мага бол шамдап атып, таяк жейишти булар бакуштар. Улуу баламдын мордун сындырган, кичинекей баламды жан эле төрөлгөндөн бери эле өзөртүп сабайт.
Кыргыз абым кемесинин классикасы берүүсүнөн Бахтияр Шаматовдун Борис аке экөөбүз КПС менен коштошкондо деп аталган баянын сунуштайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт,
рахмат, саламатсызбы. Президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин камакка алынгандыгы тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматы кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, Дыйканбаевка карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн маалыматына караганда, парламенттик шайлоонун жүрүшүндө Дыйканбаев мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан бошотуу тууралуу коркутуп, кайсы бир партиянын эсебине акча которткондугу тууралуу, 7 миллион сомго жакын акча которткондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Мунун алкагында кылмыш иши козголуп, Дыйканбаев бүгүн 24 ноябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынгандыгы тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Дыйканбаев жана анын жакындары, адвокаттары бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал тапта Бишкектин 1-май райондук сотунун чечиминин социалдык фондунун төрагасы Медер Ирсалиев 2 айга камалды. Бул тууралуу 24 ноябрда жогорку соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында 17 январга чейин кармалат. УКМК 19 ноябрда расмий маалымат таратып, СИЗ фонддун кызмат адамдарынын тобу материалдык жана башка артыкчылыктарга мыйзамсыз ээ болуу максатында мекеме менен аймактык бөлүмдөрдүн башчыларын системалуу түрдө мажбурлап акча чогултуп турушкандыгын билдирген. Атайын кызмат сотко чейинки териштирүү жүргүзүп, Ирсалиевдин акча талап кылууга катышы тууралуу төгүндөлгүс маалыматы бар экендигин жарыялаган болчу. Чогулган материалдын негизинде ал 18 ноябрда жазык процессуалдык кодексинин 98-беренеси негизинде кармалып, УКМКнын убактылуу кармоо жайына 48 саатка отургузулган. Ал эми Ирсалиевдин атынан же анын жактоочуларынан атайын кызматтын бул маалыматы тууралуу комментарий бериле элек. Бишкек шаардык кеңешинде жаңы түзүлгөн коалициянын катышуусу менен бүгүнкүгө 24 ноябрга пландалган алгачкы сессия болгон жок. Бул тууралуу Республика Атажурт фракциясынын депутаты Канатбек Музуралиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында үч фракция кирген коалиция өткөн аптада түзүлгөн.
Республика Атажурт, СДПК мекенин бирөөсүнан үчөө коалиция түзгөн. Бүгүн официально ошо сессияда айтылыш керек болчу. Анан депутаттардын көбү ооруп келбегендиктен кворум болбой 2 декабрга калды да сессиячы.
Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракция бар. Буга чейин коалициянын курамында Республикада Журт, Социал-демократиялык партиянын фракциясы, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс фракциялары бар болчу. 19 ноябрда Республикада Журт жана Мекеним Кыргызстан анын курамынан чыккандыгын жарыялашкан. Кыргызстандын гимнин авторлорунун бири акын Шабданбек Кулуев 78 жаш курагында көз жумду. Маркумдун жакындары маалыматына караганда ал оорудан улам каза болгон. Акын Шабданбек Кулуев Эгемен Кыргызстандын гимнин авторлорунун бири. Ал гимндин сөзүн кыргыз эл акыны Жалис Садыков менен биргеликте жазган. Бул үчүн ага 1994 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы да берилген. Шабданбек Кулуев 10 чакты китептин автору болгон. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын эл мугалими деген наамга дагы татыктуу болгон. НАТО мамлекеттери уюмдун Ооганстандагы машыктыруу миссиясынын тагдыры тууралуу чечимди февралдагы жыйынында кабыл алат. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 23 ноябрдагы Трансатлантикалык альянс өткөргөн иш чарада билдирди. Бул биз кыйын тандоонун алдында турабыз, деди ал. Мындай билдирүүнү АКШнын бийликтен кетип жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы Ооганстандагы аскерлерин азайтаарын соң Столтенберг билдирди. Анда Кошмо Штаттар бул өлкөдөгү 4,5 миң аскеринин 2,5 миң гана Ооганстанда калтыруу тууралуу сөз болгон. Мындан сырткары Дональд Трамптын администрациясы бийликтен кетер алдында Ооганстан менен катар эле Ирактагы америкалык аскерлери азайтыларын кабарлады. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди Оогонстандагы донорлор боюнча Женевада конференцияда сүйлөп жатып, эл аралык коомчулук эгер Ооганстан жардамын токтотсо кесепети оор болорун эскертти. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сауд Арабиясына барганы тууралуу маалыматка комментарий берүүдөн баш тартууда 23 ноябрда Рияд жөөт өкмөт башчысы тактынын мураскери менен жолушпагандыгын билдирди. Анын алдында Израилдин расмий өкүлү Нетаньяху падышалыкка барганын жана ханзадага кезиккендигин маалымдаган. Ликуд партиясынын жыйынында Саудиядагы сапары тууралуу суроого жооп берип жатып, премьер-министр Нетаньяху: «Мен эч качан мындай нерселерге комментарий берген эмесмин жана азырда антпейм», деп жооп кайтарды. Израилдин маалымат каражаттары өкмөт башчысы жекшембиде Саудиянын ханзадасы Мухаммед бин Салман жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен сүйлөшүү үчүн Неом шаарына барып кеткендигин жазышкан. Бирок кийинчерээк падышалыктын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты четке каккан. Көп жылдардан бери Палестинанын таламын талашып келеаткан Сауд Арабиясы Израиль менен буга чейин расмий мамилелерге барчу эмес.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбыздын баарын чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткенде иштебей турган көмүр шахтасында каза болгон бир үй бүлөдөн 4 адам жоготкон адамдардын жакындары менен шахта жетекчилигинин иши облустук сотто карала баштады. Ушул жылдын 23 июнунда Сүлүктүү шаарында иши токтоп турган шахтага мал издеп чыгып, үй бүлө мүчөлөрү өз алдынча кирип иске ууланган. Коопсуздук эрежелери сакталбаганы үчүн ишти караган Сүлүктүү шаардык соту шахта жетекчилигине 280 000 сом мамлекеттин эсебинен төлөсүн деп айыппул салган. Жабыркаган тарап болсо бул жазаны жеңил болду деп эсептейт. Калганын Жеңиш Айдаровдон толугураак уксак.
23 июнь күнү Сүлүктүү шаарындагы Кенчилер Береке деп аталган менчик шахтасынан газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 эркек жана кош бойлуу 1 аял киши газга уланып каза болгон. Жаш курагы боюнча эң кичүүсү 19, эң улуусу 73 жашта болчу. Ошол күнү мал жайып жүргөн аксакал кароосуз калган шахтага малын издеп кирип ийиске уланган. Аны издеп барган уулу, келини жана небереси да ийиске уланып ошол жерден каза тапкан. Жабырлануучу тарап иштебей калган шахтаны тосмолоп жаап койгон эмес, эскертүү белгилерин орнотпой шалаакылык мамилесинен 4 адам каза болду, жоопко тартылсын деп сотко берген. Сүлүктүү шаардык соту ишти карап 5 октябрда аталган шахта жетекчисине 280 000 сом мамлекетке айыппул төлөө чечимин чыгарган. Жаза жеңил болду деп облустук сотко кайрылдык, дейт маркумдун жакыны Равшанбек Шииров.
Шахты тосулган эмес шахт. Объект бул тосулуш керек. Бул грубый ишин ошибка. Ишкерлер баягы шахтын эгендери ошол чыгып кеткен жердеги газдан ошол источниктерин жапкан эмес. Жапкан эмес, ошол ысыктан оозуга чыгып келген. Прихожкадан сын босогодон аттаганда эле көрүнүп турат өлүктөрчү. Мен өзүм алып чыккам ошол өлүктөрдүчү. Менин уулум иним, келин бала ушул 10 метр. Кирген ошо бойдон бири-биринин колунан тарткан биринчи келин балабыз болгон, эң чыгы берди. Экинчи анын күйөөсү болгон, үчүнчү атам болгон, төртүнчү менин улум жаш болгондуктан анын аркасынан сүрүп ошол бойдон катып калган. Жашоо үчүн күрөшөбүз, чыгабыз деген бойдон катып калган. Ошол газ чыгып кеткен жерди, чыккан жерди эмне үчүн жапкан эмес?
Бул окуя боюнча экологиялык жана техникалык инспекциянын да комиссия түзүлүп, иш боюнча тергөөдө экспертизалар чыккан. Анда маркумдардын үчөөсүнүн канында алкоголь бар деп тыянак чыккан. Жабырлануучу тарап кайрадан экспертиза жүргүзгөн учурда алкоголь кандан табылган эмес. Каза болгон келин 3 айлык кош бойлуу болчу. Тергөөнү бурмалап, жазадан кутулуу аракети болгону үчүн облустук сотко кайрылып, катаал жаза сурадык деп кошумчалайт Равшанбек Шииров.
Биз апелляцияда биз жазган себеби биринчи соттун чечими мындай болуп чыккан. Жеңил, өтө жеңил болуп чыккан. Болгону 2800 ченемдеги штраф салып койгон. Бул 4 адамдын өлүмү үчүн өтө эле сылык мамиле. Бизде мына акт бар. Актта биздин ошол эле Мадаминов член комиссия болуп катышкан. Комиссия бул кантип? Бул деген өтө грубейший ошибка. Сам царь, сам государь деген ошол.
24 ноябрда бул иш боюнча Баткен облустук сот олтуруму башталып, тараптарды укту. Күйөөлөр жана окуяны иликтеген комиссия мүчөлөрүн угуу үчүн кийинки олтурум 8 декабрга белгиленди. Ошол учурда шахта жетекчиси Эргешбай Мадаминов да облустук сотко күнөөсү жок экенин, шаардык сот чечимин жокко чыгарып, актоо өтүнүчү менен кайрылган. Иштебей турган шахтанын кире бериши жабылган. Каза болгон жарандар башка максатта шахтага түшкөн болушу мүмкүн. Кирешеси жок шахтадан кандай кенемте төлөйбүз дейт.
Шахтанын оозуну жаап, мал кире албай турган кылып, жаш бала кире албай турган кылып, адам кирсе дагы ачып кирбесе жөн кире албай турган кылып жапкан болчу. Кийин бул кишилер эмне максат менен кирген, эмнени издеп кирген, аны тергөө ишинде далилдеш керек эле, далилденбей эле сотко ашып кетти ишибиз. Ошонусу күмөн болуп калды эмнеге киргени. Анан балдардагы болгон окуяны атасынын инилерин тапканда жана МЧСти чакырыш керек эле да, милицияны чакырыш керек эле, чакырбай эле шахтанан өздөрү алып чыккан экен. Ал дагы бир күмөн иш болуп атпайбы?
Акыркы жылдары көмүр шахталарында коопсуздук сакталбай, киши өмүрү кыйылган учурлар токтобой келет. Көрүлгөн чаралардан абал өзгөргөнү байкалбайт. Өткөн жылы облуста көмүр шахталарда кырсыктап 10 адам каза тапса, быйылкы жылдын башынан бери 7 киши көмүр шахталарында кырсыктардан каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Укторозду улантабыз. Ысык Көлдө 4 жылдан бери экинчи күйөөсүнүн кордугуна чыдап келген 33 жаштагы Чолпон укук коргоочулардын жардамына муктаж. Ал азыр кара колдогу аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борборуна башкалкалап турат. Эки баласы менен ара жолдо калган келиндин тагдыры тууралуу Кундуз Сырдыбаева макала жазады.
Сырыбаев, жибер балам. Отур балам, отурсан.
Түп районундагы айылдардын биринде экинчи күйөөсү менен жашап жаткан Чолпон азыр кара колдогу Химая аялдарды коргоо борборунда эки баласы менен 2 жумадан бери башкалкалап турат. Буга эчки күйөөсүнүн зомбулугу себеп. Тозокко айланган жашоосу тууралуу булар да айтып берди.
Мага болушамдап атып, таяк жеишти булар бакуштар. Улуу баламдын мордун сындырган, кичинекей баламды жаң эле төрөлгөндөн бери эле өзөртүп өзөртүп сабайт. Чын айтканда күйөө мас болгондо уже мен акырып аткан уже шымма сийип ичимде жүрөм чүккөндөн бир жака чыгып калсам, мандайыман кетип калса эмне болот деп коркком да, чыгарам эле коркком. Күрөктүнкү калтеги менен 2 жолу бутум талкалаган. Баса албайсың деп туруп барып садага сурап кел деп суратчы мени садага. Өзү здоровый, аябай здоровый, иштебейт, өзү грамм иштебейт. Кайненем, кайнатам муун, сахар, чай, май деген ушулар алып келип берчи.
33 жаштагы Чолпондун ата энеси жок, жалгыз бир тууганы болсо өз жашоосу менен алек. Биринчи жолу 16 жашында өзү таанып билбеген өзүнүн 10 жаш улуу адам ала качып алган. Алгач жашоосу жакшы башталган келин эки бала төрөгөндөн кийин күйөөсү ичкиликке берилип турмуш бузулган экен. Бир баласын кайындар алып калып, бир баласы менен ажырашууга аргасыз болуптур.
Машиналар бар, үй жайы бар болчу, мал бакчы, агароду бар болчу, жакшы эле жашачу. Просто тоже аягында арак ичип такыр болбой калды. Энеси чыдабай туруп анан Питерге көчүп кетип калышты. Экөөбүз ажыраштык. Бир бала анда калды, бир бала менин колумда калды. Балам өзлөшкөндө биринчи күйөөм өзлөшүп калам. Көзүң эмне болду деп сурайт, ай ооруп атам деп коем.
Чолпондо экинчи күйөөсү да ала качып алыптыр, бирок ал деле ага бакыт алып келген жок.
Экинчи күйөөмө мен тийдим, экөөбүз эки күн
сүйлөшүп туруп эле анан келип туруп эле ал ачып кетип эле үйүнө отургузуп койду. Мамасы жакты, семьясы жакты, мага жакшы болот го деп ойлогом да мен деле. Ушунун жакшысын бат эле көрсөттү. Мына боюмда болгондо анан сабап баштады, тепкилеп баштады. Бир нервимди эмеп салган окшойт, бутум баспай калган. Ушун мен жөргөлөп чыгып баламды кардан сүрөп чыгып кошуна атына барып чалып бергенде айыл өкмөтү келди, милицияны чакырды, анан больницага алып кетишкен мени. Ошо ошондон заявление жазыш керек болчу. Мамасы келип жазбай эле кой, сен кайда барасың дегенден анан мамасына боорум ооруп мен жазган жокмун заявление. Балымдан кийин үйгө чыккандан кийин айтты, сен кой милицияга барасың, кайка барасың, мени уруп да ойнобойм деген.
Чолпондун улуу баласы эгер мектепти калтырбаса азыр 5-класста болмок, бирок окубай калды. Биринчи турмушунда тапкан баласын экинчи күйөөсү кабыл албай ур токмоктун запкынын курмандыгына айланган.
Окуп аткан болчу, анан потом таштап салды уже мындай. Мен колуман келишкен келе албай калды. Китеп алып бериш керек, тетрадь алып бериш керек, ручка алып берип атсаң кайнем эле сайранып эле эмне бул балага берип атасың, эмне мынтип атасың деп өзүлөрү деле булардын колунда турчу да балам. Булар деле жакшы карабай коюшту, жардам беришкен жок. Эметип балам ушинтип окууну таштап салды. Таштаганына уже 2 жыл болуп калды. Азыр 5-класс болмок, 2 жыл окугандык болом. Ал окуса бир аз жакшы болот эле. Өзү окууга кызыгат, өзү да эметет.
Чолпондун күйөөсү иштебейт. Өзү дагы билим албагандыктан болгону кара жумушка жарай турганын айтат. Анын үстүнө акыркы 4 жылдан бери күйөөсү сабап денесинен алган оор жаракаттарын убагында дарылай алган эмес экен. Бирок Чолпондун бул жашоодо жалгыз калтырбай, кашында эң чоң байлыгы балдары бар экенине сүйүнөт.
Өкүнгөн нерсе вообще что мен вообще ушундай күйөө бүлөрү кесипкеним өкүнөм. Буш өмүр бойдон өзүм жашасам эле болмок экен да азыр. Бутумда аман болмок, колумда аман болмок да жакшы болуп жашап кетмек экен. Сүйүнгөнүм что менде ушундай балдарым бар. Кудайга шүгүр, Кудай кээ бирлерге бала бербейт, а мага ушундай бала берип атат. Элдер да айтчу эле кошунулар, сенин балдарыңды карасаң ошолор тиле жашоосун, сүйсүн, көрүп эле жаша бербейсиңби деп кошуналар даже кайним кошуналар айтчу.
Ала качуунун курмандыгы болуп күйөөсүнөн зомбулук көргөн аялдарга жардам берип келген Химая Борбору азыр Чолпондун ден соолугуна кам көрүп, алдыда жумуш менен камсыздоо жагын карап жатат. 2 жума мурун түн катып күйөөсүнөн качып чыккан Чолпон азыр юристтердин колдоосуна муктаж. Ал күйөөсү менен никесин каттаткан эмес. Чолпондун экинчи күйөөсү менен байланышканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул фактыны облустук милиция каттоого алган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында Ысык Көлдө 2019-жылдын жыйынтыгы менен укук коргоо органдарына ала качуу тууралуу арыз менен 98 киши кайрылган. Ал эми 2020-жылдын 8 айында 45 арыз катталган. Бул арыздардын болгону 20% сотко жетсе, калганы тараптардын сүйлөшүүсүнөн кийин арызын кайтарып алат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ири өлчөмдө акча талап кылган деген шек менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевди камакка алды. Кыргызстанда соңку 1 суткада коронавирустан 4 киши каза болду. Ушул тушта ооруканаларда 3000 бейтап дарыланып жатат. Кыргыз өкмөтү ал арада коронавируска байланыштуу жабылган мекеме ишканаларды ачуу боюнча жоопкерчиликти өзүнөн алып, жергиликтүү бийлик органдарына өткөрүп берерин билдирди. Бишкекте президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканын айтып чыгышты. Бишкектин Октябрь районунун акими Константин Куценко коррупция боюнча шектүү камакка алынды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сауд Арабиясынан тымызын барганы тууралуу маалыматтарга комментарий берүүдөн баш тартты. Кытай айга космос зондун учурду. Окторубузду улантабыз. Бахтияр Шаматов адабиятка келгенге чейин бир топ жыл партиялык кызматта эгемендик тушунда поезд коштоочу болуп иштеген. Анын журналистикага өтүп, кыргыз окурмандарынын сүйүмүнчүгүн арзыган «Дөңгөлөк жылдар», «Сахалин сапарын» деген аттуу чыгармалар жазган. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Бахтияр Шаматовдун «Борис Аке экөөбүз КПС менен коштошкондо» деген баянын Бектеш Шамшиев айтып берет.
Бахтияр Шаматов кадимки Абдырайым Шаматовдун инилеринен, улуу акындын бир тууган инисинин уулу. Сталиндик абакка түшүп, акындык үчүн аябай азап чеккен Орошон таланттын жолун Бахтияр улантты. Жалган жалага кабылып, бийлик куугунтугуна учурабаса, Абдырайым Шаматов замандаш каламдаштарынан кем калбаган, атүгүл алдында турчу акын болмок. эми авасынын эсесин чыгарып Бактияр Шаматов кара сөз өнөрүн кемелине келтирип жазгандары окурман журтунун жарпын жазган мыкты туундуларга айланууда. Бактияр башкаларга окшоп окуя издеп сюжет караштыруу абгерчилигин чекпей, өз башынан өткөн окуяларды кемелине келтирип жазып берет. Анысынын реалдуу негизи бардыгы күндөлүк турмушта кездешүү жагдай шарттарга байланыптурса деле кызыгуу менен окулат. Жана сөз башында айтылган дөңгөлөк жылдар Бишкек Таймс гезитинин саны сайын жарыяланганда окурмандар аны издеп жүрүп таап окуп басылманын нускасы артып ойдо жок жерден кыргыз адабияты дагы бир кашкөй талантка толукталган. Бактияр Шаматов өзгөчө жактырган америкалык жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден романын кыргызчага которуп чынчыл китепти башына жазда окуганын, чыгармага карата алоо сүйүү акыры келип аны кыргызчалоого алып келгенин маектеринин биринде белгилеген. Анын үстүнө Бактиярдын өзүнүн турмуш жолу бир алдын америкалык жазуучунун айтылуу каарманына окшошуп кетет. Окууну бүтүп айылдык мектепке мугалим болуп иштеп атканда жергиликтүү бийликтин баамын урунуп райондук партия аткаруу комитетине ишке алынып кийин айыл өкмөтү болуп турган кезинде баарын таштап башка калага баса берип темир жолчулукка өтүп кетип атпайбы? Партиялык туруштегидей кызматка жеткен аткаминердин кайрадан кара жумушка кайтышы кандайынан келгенде да кызыкко. Социализмден капитализмге өтүүдө мындай окуялар көп болбодубу? Ага эч ким таңданбай эле калды. Кийин темир жолдон кеткенде соң эми журналистиканы чындап багындырайын дедим. Ошо кезде асаба кезди катуу чыгып аткан маал болчу. Мен да Мартин Иденге окшоп авторлордун жазганын окуйм, бирок өзүмүн жазгандарым деле алардыкынан түк кем эмес экенин билчүмүн. Бир күнү жарыя чыгып калды, гезит кабарчыларды тандап алат деп. Барсам эл толтура экен. Акыры өчүрөт жеткенде кирсем талапкерлер менен беседа кылып аткан кадимки эле баратпай экен болуп чыкты. А кишинин кадырман карыларым деген теледеги берүүсүн улам билчүмүн. Көрсөтүүнүн өзүнүн мага түк кызыгы жок эле. Мени тартканы баратпай экенин так эле Высоцкийкинден кырылдаган үнү болор эле. Ошентип маңдайында кудум экзамен тапшырып аткансып отурам. Жазып алып барганыма бир сыйра көз чаптырып чыкты да сеники жарайт деди. Башка кеп болбоду, чыгып кете бердим. Ошондон көп узабай асабаны жаап тынышты, анын ордуна ак үйдүн клон асабасы жарыкка чыга баштады. Арманда калган жаным клонун болсо да киремде орношуп бир жылдай иштеген соң күнү бүттү да тарап кеттик. Кийинчерээк Бишкек Таймс гезитине барып иштеп калдым. Мен абдан сыйлаган агам Нуралы Капаров мыкты адис редактор эмеспи? Гезиттин нускасы саналуу эле айларда кескин жогорулап элге алынып кетти. Анын да түүнө жетишкенде ким талашканын айтпай эле коеюн, мен Орусияга Сахалинге кетип калдым деп жазат Бактияр Шаматов. Бактияр Шаматов үчүн орус кыргыз тилдерине жазуунун айырмасы жок. Экөөндө тең кол менен кармалап күрчүүдөй мыкты текстти жазып таштайт. Азыр кепке алганы жаткан Барис Аке көбүз КПСС менен коштошкондон эмес деле реалдуу турмуштан алынган окуялардан курулган чыгарма. Аңгеменин баш каарманы Барис Акенин азан чакыргандагы аты Абдыбарис. Керимкулов Абдыбарис өмүрүнүн кыйла жылын партиянын лейлиг райкомунда өткөргөн адам. Азыркыча айтканда партиялык аткаминер чиновник. Совет мезгилинде чоң кишине дебе партиялык чиновниктин баркы бийик болчу. Анын себебин айтпай эле коелу. Кезде бюро дегенден чиновниктер шимына чичип турчу. Жей берип курсагы 9 айлык боюндар, аялдан бетер салаңдап кеткен райис бабалар бюрого даярдан деген кабарды укканда бир жума алдын ала жесткий диетага отуруп чандайган курсак ичине тартылгычакты кулкунун тийишар эле. Арктор жетекчи атмайлар болсо ого бетер шылынып шүмшүйүп кебетелери концлагерден жаңы эле чыккан туткундардай жүдөп кетишчү. Бюро дегенде сүрө ушундай катуу эле, анын бети курсун дегенчелик кеп. Чиновниктерге жер казыманы өзгөрүлүп кетери эч кимдин оюна жок. Сыртта Горбачевдук кайра куруунун ураандары күпүлдөп кылым турса кыйш айгыстай коммунисттик өкүмдөр бийликтин түркүгү копшоло баштаган. Эл арасында Барис болуп калган партбөлдүн аны менен иши жок, күндөлүк көнүмүш ишинин камында жүрчү. Күндө келип 8 сааттык жумуш аягына чыкканча кабинетте берилип иштечү, тапшырылган ишти убагында мыкты бүткөрчү, күндө аткарылчу иштердин арасында айыл айылга барып текшерип келмей да бар эле. Ошентип Парис акеми көз таңзаардан бетибизди атырсам менен беш сыйрадан айда жышып жууп дегендей зыңгырап кийинип алып бирден папкени колтукка кыса ылдый кыз онаны көздөй уруп кеттик. Күн мээ сызгыры кайнап турат. А деген демиң оозуңан алоо болуп чыгып турган маал. Менго кичине жупунураак, жеңилирээк кийинип алгам. Барис акем кычыраган аба кирбес костюм шимин кийип, мойнуна кыкыйта галстукта байланып алган. Маңдайынан шоргулуп аккан терген рывай сүрдүү да салмактуу. Жанында киши чыдап туралгыз. Кулундуга жеттик да түзүлө селпонун имаратына кирип бардык. Киргенинго кирип бардык, бирок райкомдун инструкторлору бюрого даярдап келе жаттыр деген кабарды уары менен жетек жатмайдын кимиси болбосун парткому менен тура чуркап урматтап тосуп алчу да. Селпонун раиси Маннан акенин кабинетине жакындап барып калсак да кел деген жан жок. Иши кылып чото шектүү да. Кабинетке кирсек Маннан раис чалкалап отуруп көк чайдан уурттап коюп дегеле тер деген муртун балта кеспейт эй. Бюрого даярдайлы дегендер кирип келсе да козголуп койбойт. Бул эмнеси? Абарзел совсем. Абарзел раис эке. Жо, реакция кылды. Жо, мойнун бери буруп оозунан келгиле демиш болду. Барыс эке экөөбүз мындай тогот болгон приемге чыдай албай жарыша бюрого даярдаганы келдик деп жиберди эле Маннан ага бүлкүлдөп күлүп жиберсе болобу? Түбө таңгөр, мунун дени карты суу эмес го деген шектүү ой экөөбүзгө тең бирдей келди. Эй укаларым, деди раис жайдары тур менен, силер информацияны укпай калган окшойсуңар. Жок, силердин КПСсиңар. Аллах акбар, тамам, пачак. Энди атайын атартып келсиңер, майлы. Силерди жакшылап карап узатып коем, капа болбогула. Арты бахары болсун партиянын. Кеп ушундай, деди да жамбашы майланышкан бирөөнү чакырып тапшырма берди. Анысы жоргулоп чай иче турган канага ирчигиле деди эле башына бирөө муздак суу куюп жибергенсип настроениеси дабдалабыла түшкөн Барис экем өңү да кара көк тартып өзгөрө түшүптүр. Аны көрүп ичимен бул киши неп адам приступ болуп калса исфанага кантип алып кетем деп камтама боло түштүм. Шарт бурулду да чайга сенин кеттик деди. Кетсе кеттик деп артынан баягы орустардын Белое солнце пустыни деген киносундагы Петрухага окшоп мен да жөнөдүм. Партиянын жаны чыгып баратканда кайдагы чай да кайдагы пало. Тоба, бирок раис Маннан эке абдан кушу курсантта чото шектүү. Барис эке мындай болорун эч күтпөгөн. Капыс катуу таяк жеген адамдай шылкын уруп мойнун бууган галстугун алып чөнтөк урду да бет келди басып кете берди. Эмне кыларын билбей жолдогу тажик келинден бир табак бал муздагын алып аны менен эле тим болбой калган акчасына арак алып чалагуу болуп калды. Чылымдан буркурата тартып кулундунун асманын түтөтүп турсак алдыбыздан зуу өтүп барып бир УАЗик токтоп калды. Начальник милициянын УАЗиги номерунан тааныдым. Жетип эшигин ачсак чын эле апасы жаанда түрөгөн болушу керек, уйкусурап ныксырап жаанбай экен отурган экен алдыда. Лып чыгып отуруп алдык. Кайдан жүрөсүңөр деп күнкөтө сурап койду. Таржыма калды айттык. Жаман абалда калган экенсиңер, настроениеңерди көтөрүп алгыла деп отургучунасынан бир шише чет оюлган аракты сууруп чыгып берди. Ага кошо закускөсүн да узатты шопур. Тойдон келаткан го, тосмосу жок эле Барис экем кырдуу стаканды бир эле шыпкап туруп көңтөрүп таштады да. Давай, сенди ичиңди ысытып ал деди. Мен эмне? Аракты суудай ичип, айрым мактанчаактар айткандай ага нан туурап жеп жүргөн жаш кезим. Толтура куюп туруп атып жибердим да. Карасам Барис экем жанатан бери бир көлгөн кабагы чайыттай ачылып карыс-карыс күлүп баягысындай бакылдап кое берди. Тим эле КПСС кайра тирилип келгендей мен да жетин албай ыраазы болуп турдум. Барис экенин КПСС буга чейинки турмушу менен коштошуусу арак менен башталып арак менен аяктады. Бийликтен ажыроо айрымдар үчүн өлүм, башкалары арманын ачкыл суудан чыгарып жаны кылат. Мындайда ачуу деле сезилбей буга чейинки жашоо турмушу заматта көз алдына келет. Адатта эсин жоготкончу ичпеген Баристин баарына кол шилтеп салышы анын ичтеги күйүтүн, арманынын аргасы, эң өкүнүчтүүсү компартия деген эңгезер тоосунун кулап калышын жоктоосу эле. Барис эке мындай болорун күткөн эмес. Баары заматта кулап түшөрү капарына деле кирчү эмес. Карабайсыңбы, мурда барганда бүгүлүп турчу селпонун башты тегирмен таш көчүгүн көтөрүп койгонго жарабай башка бирөөнү жумшап кичине сый көрсөтүп эшикке чыгарып кой дегенсип ордунан козголуп отуру. Мына ушул окуя башта алдында жойпуланып бүгүлүп туруучулар минтип менменсип калышы өктөлүү чиновникти аябай сындырды. Бийлик деген ушул тура, бүгүн барда эртең жок. Бийлиги болбосо Барис эке деле эч ким эмес экен. Билигиңди бир күнү минтип тартып алып коюшат тура. Мындайда барса кеч бергенде ким ичет? Абро коммунисттердин баары эле аты өксөп, заманасы тарылып чөгүп кеткен жок. Кыйласы жаңы заманга ыңгайлашып, социализмден калган байлыкка ээ чыгып, өлүү дүйнөнү эсепсиз жыйнап алышты. Баягы 19 миллион мүчөсү бар делинген саясий уюмдун ураанын чакырып, туусун көтөргөндөр азайып, коммунисттик идеология каны жанына бекем сиңген үркөрдөй топ гана калды. Көпчүлүк коммунисттер ушул тапта демократия чапанын жамынып алган жеке кызыкчылык үчүн баарына даяр күн тийген жердин күкүгү болуп чыга келишти. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Бактияр Шаматовдун Барисаке экөөбүз КПСС менен коштошкондо деген баяны тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табарыңызды эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүнкү программаны мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте кечки